Kjarni A-hlutans er tekin saman. Á þriðja áratug 20. aldar var mikill efnahagsvöxtur í Bandaríkjunum og mörgum löndum Evrópu. Í iðnaði var tekið í notkun ný tækni, færibandið, sem gerði mögulegt að framleiða meira á skemmri tíma og lækka þannig framleiðslukostnað og verð. Þetta var til þess að margir höfðu öfna á að kaupa ný tæki eins og bíla og útvarpstæki. Ungt fólk í Bandaríkjunum og Evrópu breytti lífstíl sínum, fór að stunda næturklúpa, dansa, skemmta sér og keyra í hraðskreiðum bílum. Auðlegðin skiptist ójæmt milli fólks í Bandaríkjunum. Bændur og blökkufólk hafði oft úr litlu að spila og fann lítið fyrir efnahagsvextinum.